Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
In vanoggend se program, Suid-Afrika verklaar 'n dispuut met die Europese Unie by die Wêreldhandelsorganisasie oor regulasies op sitrus. 5 kleiner politieke partye onderneem om stemme vir die Patriotic Alliance te werf. Die OFK moedig kiesers aan wat nie op Saterdag of nie op stemdag liewer kan stem nie, om aansoek om spesiale stemme te doen.
Special voting will be conducted on the 2 days preceding election day, which is the 27th and 28th of May.
En president Cyril Ramaphosa is op 'n werksbesoek aan Suid-Soedan. Welkom by Monitor onder redaksie van Jan Estreisen. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
Die Protea bowler Ayabonga Kaka behaal 'n belangrike mylpaal in vandag se eendagwedstryd teen Sri Lanka. Die Spaanse spanne begin met 'n voorsprong in die Europese Kampioenenliga, maar word steeds uitgeskakel en die Stormers bring nog 'n groot naam huis toe. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
Die nie-regeringsorganisasie Gun Free SA stel voor dat 'n koelvaste speelpark in Mitchellsplein op die Kaapse vlakte opgerig word. Nou die gebied loop deur onder bende geweld en die organisasie sê daar is talle voorvalle waar kinders deur dwaalkoels getref is nadat hulle in die kruisvuur van bendes beland het. Nou Adel Kirsten van Gun Free SA het aan SAK TV nuus die konsep verduidelik.
So the park has all the fabulous things that young kids love. They've got slides, jungle gyms, you know, some of those tunnels. So really kind of, I guess, state-of-the-art equipment. And then you get shocked at actually what's inside that park as well. There's a panic button, there are cameras, there's facial recognition at the door, and it's got level 8 bulletproof glass. And so when you look at that and you think this is a place where children should be free to play with each other, and yet we're putting them in a bit like a cage, in a box. What does this do to children to have to play in these circumstances? And then it begs the question is, what are children currently feeling and experiencing in parks like in Beacon Valley, in Mitchell's Plain, in Hanover Park, in Atlantis? This feeling of being under threat, that at any moment they can get caught in the crossfire and they don't have control over that. We need to start as community leaders, as active citizens, we need to start providing some of those solutions.
Nou, dis die debat rondom hierdie storie. Hy word tans net oorweeg en dit was natuurlik Adel Kirsten van Gun Free SA. Wat dink jy van die idee om 'n koelvaste speelpark te skep? Watter ander idees is daar om 'n veilige hawe te skep waar ons kinders kan speel? Stuur vir ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per SMS, of jy kan vir ons op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 0765366961. Dis 11 minute na 6. Die verkiesingskommissie het bevestig dat oud-president Jacob Zuma se gesig saam met die kenteken en naam van die MK-party op die stembrief sal verskyn. Die OFK het gister 'n mediakonferensie gehou oor sy voorbereiding vir die algemene verkiesing in Mei. Nou, Zuma se verskyning op die stembrief kom nadat die kieshof die OFK se besluit om Zuma van die MK-party se kandidatenlys te verwyder van die hand gewys het. Die OFK het intussen die saak na die konstitusionele hof geneem. Annelien Moses doen verslag.
70 politieke partye en 11 onafhanklike kandidate sal aan die provinsiale en nasionale verkiesings deelneem en op die stembriewe verskyn. Die adjunk hoofkiesbeampte van die verkiesingskommissie, Masego Sheburi, sê die geregistreerde naam van die party of kandidaat, die afkorting van die partynaam, die kenteken en die foto van die partyleier sal op die stembrief verskyn.
The face of the party on the ballot paper in respect of MK Party will be that of Mr. Jacob Zuma, because the party has given us a notice that it has changed its leadership structure. Mr. Khumalo is no longer the party leader, Mr. Zuma is the party leader. In respect of the IFP, while the face of their campaign remains Chief Mangosuthu Buthelezi, the leader of the party is Mr. Hlabisa, and for that reason, only the photograph of Mr. Hlabisa will appear on the ballot paper.
Die hoofkiesbeampte Sy Mamabolo sê die OVK se appel aansoek wat by die konstitusionele hof ingedien is, is slegs om meer duidelikheid te kry oor die kieshof se beslissing dat oud-president Jacob Zuma aan die algemene verkiesing mag deelneem.
Did the commission go beyond its scope of authority in invoking section 47(1)(e)? We have no clarity as a country on that aspect at the moment. Two, did Commissioner Love prejudge the issue to extend that she ought to have recused herself? We don't know whether the statement that he made in response to a media question did in fact constitute prejudging the issue. Does remission of sentence amount to the reduction of the sentence as ordered by a court of law?
Geregistreerde kiesers kan nou aansoek doen om spesiale stemme vir die algemene verkiesing. Mamabolo sê spesiale stemme sal op 27 en 28 Mei uitgebring word.
Applications for special votes for purposes of home visits and voting station visits opened the 15th of April and will close on the 3rd of May. Home visits are intended for those voters who are unable to travel to voting stations, while special votes at voting stations are for everyone who is unable to be at the voting station on election day. Special voting will be conducted on the 2 days preceding election day, which is the 27th and 28th of May.
Kiesers kan op die OVK se webtuiste aansoek doen om spesiale stemme uit te bring of die naaste OVK kantoor besoek. Kiesers kan ook 'n SMS met hulle identiteitsnommer stuur na 32249. Die verkiesingskommissie sê stembriewe sal gedruk word sodra hofsaake by die kieshof afgehandel is. Die verslag is saamgestel deur Boesie Chimombe en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
Die ANC se alliansie vennote sê die ANC se moontlike kiesersteun van minder as 50% sal die vordering van sy bestuur die afgelope 30 jaar ongedaan maak. Die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party en die vakverbond Kasatu het onderneem om baie hard te werk om 'n volstrekte meerderheid vir die ANC na die algemene verkiesing te kry. Mitsi van der Merwe het meer besonderhede.
Hoewel meningspeilings voorspel dat die ANC minder as 50% van die stemme in die verkiesing gaan kry, sê die ANC-president Cyril Ramaphosa dat Suid-Afrika onder die bestuur van 'n ander politieke party vir hom ondenkbaar is.
Believe you me, the achievement of the past 30 years form a very strong foundation for us to be catapulted to a higher level. And in the end, many people say, we cannot imagine this country going forward without the African National Congress, and they are telling the truth.
Dit is nie net Ramaphosa se mening nie. Die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party, die SAKP, sê as die ANC mag verloor, sal al die vooruitgang wat in die afgelope 30 jaar gemaak is, verlore gaan. Die party se sekretaris-generaal is Solly Mapela.
If the ANC loses this election, this will be a centennial regression of our country. We are fighting against Europe. We are fighting against America. We are fighting against imperialism. We are fighting against our erstwhile oppressors who have reincarnated themselves, albeit in a new form, supporting all mushrooming political organizations, just giving them money to make sure that they can bring the ANC below 50%. They will not succeed.
Die adjunkpresident van Kusatu, Michael Singange, sê hulle werk onverpoost sodat die ANC die komende verkiesing kan wen.
Ourself as COSAT, we will ensure that that doesn't happen. Because as you ask a question, it will indeed be a disastrous for those who are on the queue of the forward march transformation agenda of the ANC that are still waiting to be delivered from poverty. We think that even if there are those who are predicting that, like when you are sick, people say you are going to die. You don't work for you to go to the mortuary. You go to the hospital to ensure that you resuscitate and you live tomorrow. So we can't be thinking about us dying, and it's not going to happen.
Die ANC se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, verduidelik dat die party vir 'n beslissende oorwinning in die verkiesing werk.
I can tell you that, as the Secretary General of the ANC, that from where we are, there is nothing that point that the ANC will be below 50%. We are working for a decisive victory and to be way above 50%. And that's it. But we are not in the business of arguing with polls. We believe that our polls will be the result at the election result center after the 29th.
Volgens die ANC se jongste meningsopname verlede week is sy steun 48%. Ntebo Mkobo van die politieke redaksie het hierdie verslag saamgestel. Mitsi van der Merwe, SAK nuus.
En nou na ander nuus. Suid-Afrika het 'n dispuut verklaar teen die Europese Unie se handelsregulasies en wetgewing waarop die sitrusbedryf van toepassing is. Na twee staatsdepartemente, die Departement van Landbougrondhervorming en Landelike Ontwikkeling en Handel, Nywerheid en Mededinging, het bevestig dat samesprekings met die Wêreldhandelsorganisasie in die Europese Unie aangevra is. Die doel is ook om 'n oplossing vir die swartvlek regulasies te kry. Dit word ook deur die Suid-Afrikaanse Sitruskweekersvereniging ondersteun en ons praat nou hieroor met die Sitruskweekersvereniging se gesant vir marktoegang tot Europa, Dion Hubert. Dion, goeiemôre.
Goeiemôre, dankie dat ek weer op die program kan wees. Baie bly met u.
Ek wil amper sê hier staan ons nog steeds, maar die gevoel in Suid-Afrika oor die nuwe regulasie spesifiek aangaande swart vlek is dat dit onnodig, onbillik en onregverdig is. Is dit 'n akkurate samevatting en is die siening korrek?
Ja, ek dink dit is wel eens wêreldwyd die siening, is nie ons alleen nie. Ek met die wetenskap in die wêreld sê dat vrugte is nie die pad of die vorm waarin ons die besmetting plaasvind nie. Dit is blaargebaseerde siektes vir die vrugte is nie moontlik om die siekte oor te dra nie. Trouwens net om die punt te onderstreep, ons voer al 110 jaar dink uit Europa toe. Siekte het nog nooit daar pos gevat nie en ten tweedens daar was geen maatreëls tot omtrent 2012-2013 toe die EU begin met hierdie onbillike reëlings nie. So en daar is nog nooit enige swartvlek daar nie. So dis 'n absolute bogus, soos die Engelse sê.
Hoeveel beloop die ekstra uitgawes verbonde aan die nuwe regulasies volgens julle vooruitskattings?
Nee, ons het 'n onafhanklike BFAP, die Bureau vir Beleid Navorsing by Tuks het dit gedoen. Dit loop met 2 miljard per jaar, so het die konteks daarvan as jy 15 miljard uit die mark het verdien, soos het ons ooit sy uitvoer in Europa en VK toe. Dan gee jy tweede 2 miljard af nou. Daai 2 miljard kan jy dink ons kan nog seker 100.000 werkgeleenthede bou en uitbrei. So dit is 'n dramatiese volume of prys wat ons betaal vir marktoegang na Europa toe, net op swartvlek.
Maar kom ek vra julle, uitvoere na Europa beloop so wat 'n derde van alle sitrus uitvoere. Kan die sitrusbedryf winsgewend bly sonder uitvoer na Europa?
Op die kort termijn beslis nie, en ek dink lang termijn self dan sal dit sukkel. Die Europa het sukses 100 jaar geskiedenis van uitvoere en hulle die totaal van die vernome in die VK wat deze deel van die EU was tot by Brexit so 5-6 jaar gelede, is in die orde van 42%, so dis 'n geweldige gedeelte. En die interessante gedeelte, net om daai ding bietjie te onderstreep, is dat ons het omtrent 42-43 miljoen kartonne uitgevoer so toe tot 2013-14. En ons staan nou op 768 miljoen. So daai, kom ek sê, ontwikkelde en ons sal sê volwasse mark het letterlik 53% gegroei oor die laaste 7-8 jaar. En dit is net vir een rede. Ons sitrus is regtig is 'n pragtige produk. Hy smaak lekker en die verbruikers soek nog. So vir ons is dit 'n absolute miljard. Ons is baie bly dat die Europeërs en die Europese huisvrouens graag na ons wil eet. So ons wil graag daar bly.
So wie in Europa is dan so gekant teen ons sitrus?
die hoof ou het voorloop is Spanje op die oomblik en is eintlik nogal interessant hoekom. Ons sukkel nog om die rede te kry daarvoor of die sinvol rede te kry. Die punt is hulle probeer die mark beskerm, die wêreld hulle sukkel, die ondersteuning, finansiële ondersteuning wat hulle in Europa het op boere is baie hoog, die sogenaamde subsidies. En die mark liberaliseer, met ander woorde die pryse is meer kompeterend en dit was maar in 'n mate gedoen om die invloed van produkte stuit, met ander woorde om hulle pryse beter te maak, maar ons is seisoonaal verskillend. Met ander woorde, as ons vrugte het, het hulle nie. Ons sukkel maar ons staan mekaar bietjie in die horings hier rondom die skouers wanneer hulle ophou en ons begin, maar dis al jare die geval. Ek dink Ek dink as ek meen dis ons op rekord die regering van ek meen 2014 af om te sê dit lyk glad nie soos plantgesondheidsmaatreëls, dit lyk soos iets strafmaatreëls vir handelsverbod.
Hoe dit ook al sê Dion, die tydsberekening van die verklaring van 'n dispuut beteken dat die saak aangehoor sal word seker voor ons oesseisoen.
Nee, ons begin nou, ons is nou trouwens net aan die gang, so dit sal, die normale proses is nou 'n maand, ons het nou 'n dispuut verklaar, soos 'n hofsaak, ons het klopie vrae vir hulle gestuur, hulle moet daarop antwoord, en dan moet ons voor, binne 'n maand ons ontmoet, om te kyk of ons skikking kan kry, nou ons hoop regtig dit kan gebeur, maar nie baie volmoed nie, ons twee al 10 jaar met hulle, so dink nie hulle gaan nou vanaf aan nie, maar die wonderlike ding van die dispuut is die feit dat, hier is nou 'n onpartydige arbiter, wat moet sê, wat tot nou toe het my Engelse woord is al you mark your own homework. Nou die EE is baie goed daarmee, so hulle sê nee, dis so, en dan ek meen jy kan ek nie eens argumenteer nie, jy moet sê hoe hoog moet ons spring. So ons is baie opgewonde, hier is 'n lang proses in werk, maar ons hooplik in 'n maand, en as jy dan 'n oplossing vind, is die saak verby, wat vir baie aanvaarbaar is, wat ons hoop. As dit nie is nie, dan is dit ongelukkig, dan gaan die volgende stap, wat is sogenaamde paneel aangewys, wat van kenners, wat ons natuurlijk baie self voor self trou is, dit sal ek die wêreld posisie handhaaf, dat Europa is totaal onbillik. Dit gaan nie oor die beskerming van plant, en ons erken dit, as daar iets is wat ons het, wat hulle nie het nie, en wat siekte, dan is hulle wel binne hulle reg, maar hierdie ding, ek meen uit so wonderlike geskiedenis van 100 jaar uitvoer, en nou kom met het klomp baie diermateriaal wat absoluut kosmetisch, want dit is een kosmetische ziekte. Ja. Hy krijg een vlekje en dus hy lyk nie so goed nie, en ons besef het so, ons spuit daarvoor, maar om klinisch, chemisch skoon te kry, dit kost baie meer, is net een spuit hier en daar, en ek dink dis die gedeelte wat ons voor totaal onbillik is.
Dion Hubert is die Citruskwekers Vereniging se gesant vir mark toegang tot Europa. Nou, ons president Cyril Ramaphosa het gister 'n werksbesoek aan Uganda afgelê. Hy sal vandag in Suid-Soedan aankom. Ramaphosa het streeks veiligheid en bestendigheid as ook die situasie in die ooste van die Demokratiese Republiek van die Kongo met sy Ugandese eweknie president Yoweri Museveni bespreek. Ons praat nou daaroor met die hoof van internasionale skakeling by Solidariteit, Jaco Kleinhans. Môre Jaco.
Goeiemôre Udo.
Handel tussen ons en Uganda het die afgelope paar jaar sterk afgeneem, maar ek sien Ramaphosa en Museveni bly verbind aan 'n verbetering in die situasie.
Ja, interessant, as jy maar kyk, verskeie Suid-Afrikaanse regerings het die afgelope 20 jaar Uganda besoek en herhaaldelik gevra vir meer handel, maar natuurlik handelsomstandighede is dikwels die groot uitdaging en konflik in Oos-Afrika wat dink ek gedurig pogings om groter beleggings te lok na die streek en eintlik stabiele handelsomstandighede te vestig verhoed het, en ek dink dit is juist ook hoekom president Ramaphosa in hierdie staatsbesoek dan juist fokus op die onstabiliteit van Oos-Afrika en van die streek. Dit is 'n belangrike streek, dit kan vir Suid-Afrika groot ekonomiese geleenthede in die toekoms inhou, maar solank soos wat mens al die onstabiliteit het, al die burgeroorloë en konflik, dan gaan jy natuurlik nie behoorlike volhoubare beleggings daar kry nie.
Jy het nou gepraat van streeks veiligheid, hy was wel op die agenda. Weet ons of die situasie met die M23 rebelle wat verantwoordelik is vir die dood van ons soldate wat deel was van hy SADC mag, was dit deel van die besprekings, die gesprekke, want daar is bericht dat die rebelle ondersteuning van Museveni geniet.
Ja, jy is heeltemal reg, Udo. Volgens media in Uganda is dit definitief een van die punte wat bespreek is, en kyk, dit is een van die groot uitdagings, tans is die geweldige onstabiliteit in die ooste van die DRK, en dit strek terug na die Rwanda volksmoord, wat natuurlik 2 weke gelede herdenk is, waar president Ramaphosa toevallig ook Kigali in Rwanda besoek het, so sy besoek nou kort na die herdenking van die Rwandese volksmoord aan Uganda is sekerlik belangrik, juis omdat Uganda nog sedert die 1990s in hierdie konflik in die ooste van die DRK betrokke is. Kyk, na die volksmoord in Rwanda het baie van die Hutu vegters uit Rwanda na die ooste van die DRK rondom die stad Goma vertrek, hulle woon daar, en is daar eintlik hierdie konstante stryd, etnise stryd, tussen die Hutus en die Tutsis, en baie beweringe dat Rwanda natuurlijk natuurlik M23 rebelle ondersteun, maar net so ook Uganda. En dit het tot baie spanning tussen Uganda en die DRK gelei, maar die Uganda wat eintlik twee uitdagings hier het, en ek dink sekerlik president Ramaphosa het beide kwessies bespreek. Die een is die M23 rebelle wat die ooste van die DRK destabiliseer, maar daar was ook die afgelope paar jaar opkoms van die Islamitiese Staat. Ons het verskeie aanvalle in Uganda gesien president Museveni van Uganda sê dat hierdie Islamitiese Staat groepe eintlik vanuit die DRK aanvalle loods op Ugandese grondgebied.
Reg, kom ons kyk dan 'n bietjie noord van Uganda en kyk na hoekom die besoek aan Suid-Sudan belangrik is vanuit 'n Suid-Afrikaanse oogpunt.
Ja, absoluut belangrik. Weereens, ek dink Suid-Afrika wil sien dat daar stabiliteit gevestig word. Die Afrika Unie wil sien dat die jongste land in die wêreld, Suid-Sudan, uiteindelik later vanjaar demokratiese verkiesings aanbied en stabiliteit ervaar. Sedert Suid-Sudan in 2011 onafhanklike land geword het, is die land deur reuse konflikgetuieste, jy weet, byna 1 miljoen mense is dood in 'n burgeroorlog tussen 2013 en 2018. Suid-Afrika was baie betrokke by vredesonderhandelinge in Suid-Sudan en ook by meganismes wat in plek gestel is om dan hierdie vredesooreenkoms te implementeer, die vredesooreenkoms wat teen volgende jaar verval. Ongelukkig moet ek vir jou sê, Udo, dat sedert hierdie vredesooreenkoms in werking getree het, was daar steeds baie etniese geweld in Suid-Sudan gewees en daar word eintlik vrae gevra ook deur internasionale organisasies oor of 'n vry en regverdige verkiesing later vanjaar in Suid-Sudan aangebied kan word. Ek dink president Ramaphosa wil graag sê dat Suid-Afrika 'n bydrae lewer daartoe tot die implementering van hierdie vredesooreenkoms. Dit is waarom hy nou Suid-Sudan besoek. Ek dink om druk te plaas op die regering en op rebelle groepe om saam te werk aan hierdie vredesooreenkoms.
Dankie vir jou tyd hier op Monitor. Jaco Kleinens is die hoof van internasionale skakeling van Solidariteit.
Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
6:30 en hier is wat voor lê in die res van die program. Kom ons kyk net eers. Daar is hy. In die tweede helfte, die DA dien 'n nuwe private lede wetsontwerp in om koalisie regerings op munisipale vlak beter te bestuur en die Patriotic Alliance mik om die DA in die Wes-Kaap te ontroon. Bly ingeskakel op RSG. Reg, het nou reg aan die begin van die program gehoor, daar is gesprekke oor die moontlikheid van 'n koelvaste speelpark in plekke soos Mitchells Plain. Dis nou om die kinders geleentheid te gee om veilig te wees terwyl hulle speel. Maar dit het 'n reuse debat ontketen hier oor die feit dat daar natuurlik nou 'n veilige plek sal wees en hierdie parkie is groot genoeg vir so tussen 20 en 30 kinders as hy nou daadwerklik gedoen word, uitgevoer word daar op die Kaapse vlakte. Nou vra ons jou wat jou mening is daaroor en is juis hierdie kwessies wat mense oor praat. As jy kyk na die SMS lyn sê iemand Johan in Durban, 'n koelvaste speelpark is belaglik. Hoe kom jy veilig daar? Die koelvaste glas sal gesteel word, sê hy. Die polisie moet meer sigbaar wees met patrollies in groot getalle. Kry werk vir die jong mense dat hulle besig is en nie betrokke raak by bendes nie. Nou, dis Johan se oplossing hier. En dan skryf iemand anders, maak dit verpligtend. En dis interessant dat alle skoolgaande kinders koelvaste baadjies moet kry en dra in Suid-Afrika. Nou, dit vat die debat bietjie verder. So wat is jou mening oor hierdie koelvaste speelparke en ook hierdie voorstel dat die oplossing eintlik vir kinders wat groot word in bende geweldgeteisterde gebiede basies met 'n koelvaste baadjie moet lewe? Of jy nou by die huise speel of skool toe gaan. Laat weet, hoe voel jy? 45889 kos jou R1.50 per SMS of jy kan vir ons 'n WhatsApp stemnota stuur na die nommer 076-536-6961. Reg, is dit tyd vir die jongste sportnuus. Shaun Jooste, goeiemôre.
Goeiemôre, Oudo.
Ons eie Ayabonga Kaka bereik 'n groot mylpaal en positiewe skuiwe vir 'n paar Protea spelers op die IKR se vroue eendagranglys.
Ja, Ayabonga Kaka speel vandag haar 100ste eendagwedstryd vir die Proteas wanneer Suid-Afrika natuurlik nou vanmiddag in die reeks teen Sri Lanka op die veld uitdraf. Die wedstrijd begin 10 uur daar in Potchefstroom en Kaka word die 9de vroue Protea speler om die mijlpaal te behaal. Suid-Afrika loop 1-0 voor in die reeks. Dan kyk ons gou na die jongste ranglys. Dis nou vir eendagspelers en vroue. Die Protea kaptein Laura Wolfhard se 100-tal in die tweede eendagwedstryd teen Sri Lanka plaas haar nou 5de op die lys, met Tasman Brits wat met 7 plekke spring na 38ste na 'n 100-tal in die eerste wedstryd. Die veelsuidige Marizaan Kap is nou 3de onder die eendagbowlers, met Kaka 7de op daardie lys.
Reg, dan bly ons met cricket, maar in die IPL gister was fantasties gewees, 200-tal in een wedstryd.
Ja, die Engelse kolwer Josh Butler het sy terugkeer van die besering gemaak. Hy was natuurlijk die ster van die wedstrijd. So bietjie stadig begin, 22 van 21 ballen op die stadion. En met Rajasthan rug teen die muur neem hy beheer oor en hartelijk die wen loop hy van die laaste bal van die wedstrijd. Hy eindig toe op 107, nie uit nie van 60 ballen. Die Rajasthan Royals se vier met 2 paaltjies teen die Kolkata Knight Riders wat 223 vir 6 op die tellbord geplaas het. En Sunil Narine het die ander 100-tal aangeteken, eindig op 109 vir Kolkata.
Reg, na sokker toe en verduidelik jy maar vir die luisteraars hoe het moontlik is dat die twee Spaanse spanne gister in die Kampioenenliga uitgeskakel is.
Ja, en dit ook na beide natuurlijk met 'n voorsprong na die eerste been begin het. So Barcelona was 3-2 voor, maar verloor hulle tuiswedstryd teen PSG met 4-1 en word algeheel met 6-4 uitgeskakel. Borussia Dortmund was 2-1 agter teen Atletico Madrid, maar 4-2 in die tweede been en dring weer na die halve eind rondte met 'n algehele telling van 5-4. Dink die afrigter sal bietjie baie rekeningskap moet gee vir daardie twee uitslae. Nou vanaand 9:00 is dit Manchester City teen Real Madrid, die telling gelyk op 3-3. Madrid kon City nog nooit in Engeland klop nie. En dan takel Bayern München en AS mekaar ook en die telling is daar 2-2 gelyk op. En dan het in die DStv Premier Liga is dit vanavond 7:30 Sekke Koene teen Stellenbosch FC en ook Supersport United teen Polokwane City.
En ons rugbyspelers, hulle kom net huis toe. Ek sien die Stormers het nou nog een gelok.
Ja, die slot JD Schikkerling het 3-jaar contract met die Stormers geteken en sluit in juli by sy spanmaats aan. Schikkerling het al 40 keer vir die Stormers op die veld uitgedraf voor hy die skuif na Japan gemaak het. Hy is ewig gemakkelijk in nummer 4 en 5 rest, so is een baie goeie aantekening wat die Stormers gekry het.
En dit was John Jooste van RSG Sport. Terug na verkiesingsnuus en die leier van die Patriotic Alliance, Gaitan McKenzie, sê hy fokus daarop om die DA in die Wes-Kaap in die algemene verkiesing te ontroon. Hy glo die ooreenkoms wat met 5 kleiner partye in die provinsie onderteken is, sal die PA help om die doelwit te bereik. Nou McKenzie sê die ondersteuning van die Karoo Gemeenskapsparty en die Witzenberg Aksieparty maak hom nou 'n voorloper in die wedloop om die premierskap van die Wes-Kaap. Estie de Klerk doen verslag.
Die kleiner partye het besluit om nie aan die algemene verkiesing deel te neem nie, maar hulle gaan nou stemme vir die Patriotic Alliance werf. Goliath Lottering is die leier van die Karoo Gemeenskapsparty en sê hulle het 'n soortgelyke sienswyse as die Patriotic Alliance, daarom ondersteun hulle die party.
Demokrasie is gebaseer op 'n meerderheidsbeginsel en daarom glo ons dat die meerderheid moet die provinsie regeer in die beste belang van die mense van die Wes-Kaap.
Colin Silvester van die Oudtshoorn Gemeenskapsinisiatief stem saam.
Ons het nog steeds met dorpe wat 2 stories vertel. Een met baie goed ontwikkelde infrastruktuur, een wat dit is of glad in ontbreking is. Ons sien die PA as 'n voertuig om gelykstelling en uniformigheid oor ons gemeenskappe te kry.
Die leier van die Patriotic Alliance, Gaitan McKenzie, sê hy glo die alliansie gaan aan die oproepe van kiesers wat afgeskeep voel, gehoor gee.
Ons is spesifiek gemik daarop om vir alle rasse te wees. Maar die ras wat regtig nou baie benadeel word, is die breinras. En ons onbeskaamd staan ons hier vandag. En ons sê, ons gaan allemaal optel, insluitende die breinras. Ons moet by die tafel sit. Die breinagenda is hier op die tafel. Is die wit agenda wat op die tafel is, en is die swart agenda op die tafel. En ons tyd dat die breinagenda ook op die tafel kom.
McKenzie sê, hoewel die party mik vir 'n volstrekte meerderheid, is hy bereid om saam met ander partye te werk na die verkiesing. Die verslag is saamgestel deur Vanessa Puna en Lamli Manelli. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
Van die Weskaap na Mpumalanga in die African People's Convention en die Better Residents Association in die provinsie het 'n ooreenkoms onderteken wat die twee politieke partye toelaat om saam te werk in aanloop tot die algemene verkiesing. Die president van die ANPC, Themba Kodi, sê dit is een van die baie vennootskappe wat hulle gaan onderteken voor die verkiesing. Hier is Mitsi van der Merwe.
Die president van die African People's Convention, Themba Kodi, het sy vertroue in die vennootskap met Better Resident Association uitgespreek. Die APC het sy setel in die parlement in die vorige algemene verkiesing verloor, maar die APC word in 'n paar munisipaliteite in Mpumalanga en ander provinsies soos Limpopo verteenwoordig.
Our coming together with the BRA is part of our effort as the APC to consolidate our support base here in Bushbuck Ridge and in Mpumalanga. In the short term, the objective is to work together to mobilize support for the APC to be voted in the elections. BRA did not register for the elections. They have members who are citizens of this country who must participate in the electoral process. And it was only logical for them to give their support to the APC as a party with whom we share a common perspective. So what this is all about is about consolidating our support here in Bushbuck region, Mpumalanga, for the success of the APC in the coming elections.
Die Better Residents Association se president, Delta Mokoena, sê hy hoop om saam met die APC te werk na die algemene verkiesing. Mokoena sê hy glo dit gaan 'n langtermyn vennootskap wees.
After signing this memorandum between BRA and APC is to make sure that we get down and galvanize and encourage our supporters, members and supporters of BRA, to vote under APC, because as a BRA this year we are unable to contest for election. We agree with the leader of APC, then we must go hand in hand, we must join together so then we can fight this enemy.
Die inwoners van Bosbokrand en omliggende gebiede glo die samewerking tussen die twee partye sal die uitdagings rondom dienslewering uitsorteer. Die inwoners sê hulle het vir die afgelope 20 jaar geen elektrisiteit gehad nie en dat daar nie behoorlike padinfrastruktuur is nie. Sommige van die inwoners hoop hulle gaan werk kry as Godi teruggaan na die parlement toe. Albei partye voer verkiesingsveldtogte na die ondertekening van die ooreenkoms. Oupa Masilela het hierdie verslag in Bosbokrand in Mpumalanga saamgestel. Mitsi van der Merwe, SAK-nuus.
So dat tyd vir die SAK-nuus en die verkiesingskommissie se weeklikse insetsel wat deel is van 'n veldtog om kiesers in te lig oor verkiesingskwessies. Nou vandag fokus ons op die OVK se veldtog om leerlinge aan te moedig om deel te neem aan die verkiesing. En ons praat nou hieroor met Michael Hendrikse, die provinsiale kiesbeampte in die Weskaap. Michael, goeiemôre.
Goeiemôre Oudo en goeiemôre aan al die luisteraars.
Wat is die doel van die Schools Democracy program en is daar genoeg kinders wat in ons skole is wat geregtig is om te stem?
Eerstens, daar's baie leerlinge wat kyk, as jy kan registreer vanaf jou ouderdom van 16 af, al kan jy net stem as jy 18 is, maar wat ons doen is ons gaan na die hoërskole vanaf en dan met ons daai WMD masjienkie en ons reël saam met die skole dat ons dan registration drives doen vir die wat dan geregtig is om te registreer. Maar dis nie net van die registrasie nie. Die School Democracy program is daar om ons gaan elke jaar, dis nie net verkiesingtyd nie. Elke jaar gaan ons na skole toe en ons doen wat ons roep civic democracy, né? Waar ons net met die leerlinge praat oor die belangrikheid van deelname, wat is die regte, maar ook die verantwoordelikhede van burgerskap. Want natuurlik is dit belangrik dat hulle verstaan dat weet almal verkies hulle raadslede en so aan, maar is ook belangrik dat ons kiesers hierdie lede verantwoordelik hou vir jy weet vir ons verteenwoordiging wat ons aan hulle gegee het. So dis 'n baie dinamiese interaction met die leerlinge op skole. So basies vanaf wat is dit graad 10 tot graad 12 is ons op skole. En dis 'n baie goeie verhouding wat ons het met die skole.
Wel, is interessant, want ek wonder of julle nou al kon meet of die veldtog suksesvol is, want as ons kyk na stemgeregtigdes in Suid-Afrika, is daar 'n bietjie van 'n probleem met die jonger Suid-Afrikaners wat kan stem, maar buitestemming bly.
Dit is so, maar kyk, ons het twee dinge, jy is reg, want ons moet altyd meer jong mense kry. Maar as jy kyk in die geval van die Weskaap, daar is nou 3.3 miljoen kiesers en van dit, van hulle is oor die 500,000 onder die ouderdom van 29 en so aan. So daar is 'n noemenswaardige increase in terme van die registrasie. Ek dink een van die groot redes daarvoor is dat ons het nou paperless gegaan. Ne? Ons gebruik hierdie tablet, hierdie WMD, maar ook studente, jong mense kan online gaan. En dis baie maklik vir hulle, want daar is die lyne, jy kan het enige tyd doen. En hulle verstaan natuurlik hoe werk die digital world baie beter as ons. So daar is 'n uptrend. Ne?
Yeah.
Maar ons kan nog baie meer doen en dis hoekom ons nog steeds elke jaar na ons skole toe gaan. Ons gaan ook natuurlik na universiteitskampusse toe en ander colleges waar ons ook met jong mense die hele tyd bearbei om dan te registreer en om net deel te neem in die bespreking van ons land en wat die regte is van ons kiesers.
Goed, nee, alles van die beste daarmee, maar op 'n ander noot, ons kry baie navraag oor die derde stembrief wat kiesers gaan ontvang. Hoe verskil die derde stembrief van die ander twee wat ons luisteraars goed ken?
Ja. Kyk, so natuurlik, jy het altyd twee stembriewe gehad, een vir die parlement en een vir jou provinsiale raad. Wat ons nou doen is dat daar is nou 'n derde stembrief, maar so in ander woorde vir die parlement kry 'n kieser in 'n provinsie nou twee kansen om verteenwoordigers daar te stel. Ons noem dit die streeks ballot, ne? The regional ballot. En wat het basis doen is dat in die parlement is daar 'n sekere getal setels wat gereserveer word vir elke provinsie. So byvoorbeeld in die Weskaap is daar 24 setels in die nasionale parlement gereserveer vir verteenwoordigers van die Weskaap en byvoorbeeld 25 in die Ooskaap, 5 van Noordkaap en so aan. En die hele idee is dat die mense van die streek moet dan ook 'n kans kry om dan persone na die parlement direk te stuur. Kyk, die ander stem, die nasionale stem, dis net vir partye, en almal het dieselfde stembrief. Maar jou streek stembrief gaan verskil van streek tot streek. In ons geval het ons een independent wat staan, en dan ook dan 34 ander partye wat ook staan. So die mense het dan keuses om te besluit op 'n nasionale vlak, partye, dit is die party wat ek wil steun. Maar dan ook as 'n streeksverteenwoordiger, wie is die persoon of wie is die party wat die beste, jy weet, jy voel die beste jou streek kan verteenwoordig in die parlement.
Natuurlijk.
Die derde stembrief is natuurlik jou provinsiale raadstem. Dit is vir, jy weet, wie moet die regering van jou provinsie wees?
Ek moet hierdie laaste vraag vra, en net in 'n net het op een tyd is bietjie teen ons, omdat hierdie stembrief nou nie gaan wees vir Suid-Afrikaners, hoe hy lyk en hoeveel name daar op is, ek is seker as baie van ons wat daar by die stembus gaan staan en ons gaan 'n fout maak, wat doen ons dan?
Kyk, as dit nou so gebeur dat jy fout maak op een stembriefie, dan moet jy onmiddellik na die voorsitter beampte gaan en sê ek het 'n fout gemaak. Jy kan nie eers jou briefie in die stembusie sit nie, want dan sit mos nou weg.
Ja.
Maar jy moet nou twee stemme hê. So jy gaan na die verkiesingsbeampte en sê meneer, mevrou, ek het 'n fout gemaak. Hy vat daai stembrief van jou, hy trek dit deur. Ons gaan nie eens kyk wie is dit. Ons trek dit deur en ons plaas dit een en jy kry dan 'n nuwe stembrief. Maar jy net twee kansse om te doen. Jy kan nie aanhou gaan en sê, "Oeps, ek het weer 'n misstuk. Ek het weer 'n misstuk." Maar jy kry twee kansse om dan as jy een keer 'n misstuk gemaak het.
Altyd interessant, Michael Hendrikse. Dankie vir jou tyd op Monitor. Hy is die provinsiale kiesbeampte in die Weskaap. Na die hoofsweep van die DA, Siviwe Gwarube, die tweede wysigingswetsontwerp op plaaslike regering, munisipale strukture as 'n privaat ledewetsontwerp in die parlementêre tafel gelê. Die doel van die wet is om koalisieregering bestendig te maak. En ons praat nou met die nasionale woordvoerder van die DA, Werner Hon. Môre Werner.
Môre Oudo en môre aan die luisteraars.
Wat beoog julle om met hierdie wetgewing te doen en hoe gaan hy, hoe kan hy moontlik bestendigheid verseker in koalisieregerings op munisipale vlak?
Ja, kyk, ons eintlik nou 3 konsepwette voor die parlement. Die eerste een is ten doel daarvoor dat partye wat op die kleinste van fraksies uiteindelik 'n raadslid of 2 inkry in ons plaaslike rade, wat dan uiteindelik die stert is wat die hond rond swaai was, het kom by koalisies en een dag by hierdie koalisie inval en die volgende dag by die ander ene, te verhoed om setels te kry. So die een voorstel is dat slegs as mens kwalifiseer vir 1 volle setel, moet jy toegelaat word om setels op te neem in die plaaslike rade. Die ander voorstel wat op die tafel is, is dat daar behalwe in buitengewone omstandighede, soos 'n verbreking van 'n grondwetlike verpligting deur 'n burgemeester of 'n speaker of grove wangedrag, mosies van wantroue beperk moet word tot 1 per jaar. Dis dan 'n sogenaamde politieke mosies van wantroue wat natuurlik ook kan stabiliteit bring. En die derde voorstel is dat die periode waarbinne regerings gevorm moet word direk na verkiesings verleng moet word van wat op die oomblik in die wet staan 14 dae na ten minste 30 dae. Sodat daar nie oorhaastig in koalisie ooreenkomste ingeval moet word net om by die 14 dae uit te kom nie.
Wat sê jy aan kleiner partye wat voel hierdie wetgewing gaan hulle invloed op die proses, hulle invloed op leierskap baie groot beïnvloed?
Nee, natuurlik is dit so, maar die ander kant van daardie muntstuk, Udo, is of dit regtig die wil van die kiesers is, dat 'n party in Johannesburg bevoel, is daar partye wat met so min as 0.2% van die totale stemme setels het. Is dit werklik die wil van die kiesers dat daardie partye soms moet kan bepaal wie aan bewind is of nie? Ek dink dit is nie noodwendig hoe demokrasie moet werk nie. In demokrasie wêreldwyd, byvoorbeeld in Europa, is dit niks vreemds dat 'n party 5% van die stemme moet kry voordat hy kwalifiseer om setels op te neem. Nie so om te sê jy moet ten minste net 1 volle setel bereik voor jy setels kan opneem en dit meeding verander op die fraksies. Is nie die sterkste van ingrype nie, en dit en die breedweg sal daar steeds voldoen word aan die grondwetlike vereiste dat daar proporsionele verteenwoordiging moet wees.
Reg. Dan het 'n laaste vraagie voor die algemene verkiesing. Kom, die woord onttroon word nou gereeld gebruik oor die DA in die Wes-Kaap. Wat sê jy vanoggend aan Keiton McKenzie van die Patriotic Alliance?
Ja, kyk, ek dink nie ons het veel vir Gaten te sê nie, ons het vir die kiesers te sê dat hulle moet maar mooi kyk. Mens moet kyk, luister na iemand as hy vir jou sê wie hy is en vir jou wys wie hy is, dan moet jy hom glo. So Gaten en die PA is oral in die land, net met 1 party in die bed in koalisies, en dis met die ANC. Vir ons is dit baie duidelik dat Gaten se hoofdoel is om, soos hy nou tereg uitgekom het, stemme by die DA weg te rokkel. Hy's baie vriendeliker met die ANC en kiesers in die Wes-Kaap, veral sal op die eind die 29ste Mei mooi moet dink of hulle dit wil prys gee wat hulle het, die een provinsie waar dinge werk, hoewel dit nie perfek is nie, maar baie beter werk as in al die ander provinsies van die land. En miskien is, en ons wil vir hulle sê, dit is nie die tyd nou om op nationalistiese basis dit te stem nie. Die tyd is nou om hande te vat en te verenig agter die een party wat wel goed regeer.
Werner Hon is die nasionale woordvoerder van die DA.
Wêreldnuus.
En Marlies Skeper sluit nou om ons bietjie later as gewoonlik aan met 'n oorsig oor wêreldnuus.
7 jurylede is aangewys in die strafregtelike verhoor teen die voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Nou, Trump word daarvan beskuldig dat hy 'n snoerbedrag van $130,000 aan die pornoster Stormy Daniels betaal het. En 3 van die 6 lede sluit in 'n man wat voormalig van Ierland afkomstig is en die buitelewe geniet, 'n vrou wat 'n onkologieverpleegster is en 'n prokureur wat sê dat hy nie aldag die nuus volg nie. Nou, die proses om jurylede te kies het maandag begin. Vandag word as 'n rustdag gesien en die kiesproses sal môre weer hervat word. En altesaam 12 mense dien op 'n jury, terwyl 6 mense op 'n plaasvervangerlys geplaas word. Regter Juan Merchan is weer deur Trump gekritiseer.
I just want to thank you very much, and we are going to continue our fight against this judge. We think he's totally conflicted. He's a conflicted judge, as you know, we're in appeal. I don't think there has ever been a judge more conflicted than this one, so we'll see how that all works out. We're having a hard time with the New York State system. It's under watch by the whole world, and it's not looking very good. So we have a very conflicted, highly conflicted judge. He shouldn't be on the case, and he's rushing this trial, and he's doing as much as he can for the Democrats. This is a Biden-inspired witch hunt, and it should end, and it should end very quickly.
It's reeds 6 maande nadat die oorlog tussen Israel en Hamas uitgebreek het.
Ja, desperate en bekommerde familielede het tydens die Joodse Wêreldkongres in Tel Aviv 'n beroep op buitelandse diplomate gedoen om druk op die Israëlse regering te verhoog om tot 'n vergelyk met Hamas te kom. Hamas het die laaste voorstel van die hand gewys en eis dat die oorlog beëindig word en dat alle Israëlse magte uit Gaza onttrek. Volgens die Palestynse Gesondheidsministerie is 33.000 mense sedert die oorlog uitgebreek het dood, waarvan 46 mense in die afgelope 24 uur dood is. En Sharon Lifshitz se ma, Jochefeld, is vroeër vrygelaat, maar haar pa, Oded, word steeds aangehou.
We are now on day 193 and our worry for our people is crushing. We face all these marks of the year, the Jewish year, our holidays, our birthdays, our hostage birthdays, the birth of children, and all this we face knowing that our loved ones are there. It's very hard for me to think about Passover because my father is very central to Passover. My father and my mother were founding members of Kibbutz Neir Oz. I hope that we will be back in the kibbutz. I hope that it will be rebuilt. I hope that our hostages will come back, all of them.
En dit was Sharon Lifshitz, wie se pa Oded steeds deur Hamas gijslaar gehou word.
En dit was Marie Skeepers met die jongste wêreldnuus. Reg, daar is 'n voorstel dat ons koelvaste speelparke moet bou in geweldgeteisterde gebiede om ons kinders veilig te hou terwyl hulle speel. Ons vra jou vanoggend, dink jy is 'n goeie idee, slegte idee, en dit is wat julle sê.
Ek kan vir Gun Free South Africa vra om gou om daar met die bendeleiers te gaan praat, dat hulle vuurwapens oorhandig aan Gun Free South Africa. Ek dink dit is 'n goeie plan daai.
Jolmi Ramitsus plan. Ek lees van die koelvaste park wat in die volunteer moet sy plek wil opzet. My vraag is, schoet ek het op, sê, maar wie gaan die park bewaak? Dus ek het al hierdie speelparken, die goed wat hulle opgezet het hier in die parken. We staan daar as niks oor nie. Want alles word verwoes, alles word lam gewee. Daar is niks wat die kinders kan nie genot, ek het nie. Ek dink dit is 'n mors van geld.
Reg, en as ons kyk na die SMS-lyn, skryf iemand, 'n koelvaste parkie sal ongelukkig nie die probleem enigsins aanspreek nie. Dit kan op sigself konflik veroorsaak. Die aanvraag vir veilige parke is net te groot. Die probleem word steeds nie aangespreek nie, naamlik armoede, bendegeweld en alles wat daarmee gepaard gaan. Die probleem natuurlik is, jy gaan veilig wees daar in jou parkie, al bou jy 110 in Mitchells Plain. So en toe en terug kan die geweld nog jou lewe eis. So ek wonder of dit 'n oplossing kan wees. Stuur nog van julle gedagtes daaroor na die SMS lyn 45889 is wat jou kos 45889 is die nommer, kos jou R1.50 per SMS. Jy kan ook vir ons 'n WhatsApp stemnota stuur na die nommer 0765366961. Onthou om aan te skakel vir ons vierde verkiesingsdebat tussen 12 en 1 vanmiddag op Spectrum. Ons gaan nou natuurlik vandag na Bloem toe, van Potch na Bloem toe. En is hom lekker om te luister hoe julle saam met ons politici gesels voor die verkiesings. Hoe skakel daarvoor in? En onthou, enige uitsendings van ons vorige programme is op ons potgooi of as potgooi op ons RSG webtuiste beskikbaar. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, die redakteur vanoggend is Jane Esterhuizen, ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse. Geniet die res van die dag in die geselskap van RSG. Totsiens.